Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonas Ligaitis su jumis šiandien studijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys. Sveiki.
Labą rytą.
Pradėkim gal nuo paskutinių pasirodžiusių žinių. Vasarą buvo aptiktos iš Lietuvos siųstos siuntos su sprogstamais užtaisais į Vokietiją ir Jungtinę karalystę. Taip čia siekta sukelti gaisrus keleiviniuose ir krovininiuose lėktuvuose, kurie skrenda į JAV arba Kanadą. Ir Wall Street Journal čia paskelbė visai neseniai, kad tai buvo dalis Rusijos slaptos operacijos. Mūsų pareigūnai mažai komentuoja visą šitą istoriją. Tai gal jūs galite šiek tiek daugiau pakomentuoti, kas čia vyko ir turbūt svarbiausia, koks atsakas yra galimas.
Tai, kad mūsų pareigūnai mažai komentuoja, tai akivaizdu, kad jie tam turi priežastį ir apie visą šią situaciją, operaciją prieš mus vykdytą ir mūsų jau vykdytą operaciją užkardyti šios veiksmus ir nustatyti visą schemą veikimo buvo dirbama jau seniau ir ilgiau. Na, ir ta informacija, kuri viešama patenka, akivaizdu, kad tai ne iš Lietuvos patenka ir čia yra taip pat vienas iš aspektų, kurį yra svarbu turėti omenyje, kai kalbame apie tarptautinį bendradarbiavimą. Ypač, kai yra įstraukusi ne viena valstybė. Nes kai yra neteikiama informacija ir šiuo atveju kaip irgi, na, jūs irgi atkreipė dėmesį, kad mūsų tarnybos yra tokios, na, kuklios, kalbėdamos apie visą tai, jos turi tam priežastį. Ir reiškia, tyrimo aktyvus veiksmai dar nėra baigti, bandoma turbūt dar kažką identifikuoti ir panašiai, taip kad aš už jas tikrai nekalbėsiu ir jos pačios galėtų pakomentuoti, tik tai akcentuosiu, kad šis įvykis ir kiti įvykiai, apie kai kuriuos yra viešai nepaskelbta, buvo stipri priežastis Lietuvai kelti klausimą dėl Rusijos nekonvencinių kinetinių operacijų vykdomų prieš Baltijos šalis ir Europos ir NATO šalis. Ir būtent taip, kaip jūs formuluojat klausimą, taip ir teigia, mes negalim to palikti be atsako, nes tai tik tai eskaluosis ir mes pereisim prie naujo lygio grėsmių. Taip kad ir šis atvejis, ką rodo, tai nėra tiesiog padegimas vieno iš sandėlių, ar ne, kaip kad mes ir esame jau čia matė ar išniekinimas mums svarbių istorinės atminties objektų, bet tai eina kalba apie jau tiesioginę grėsmę gyvybėms, infrastruktūrai, na, tos pasekmės gali būti baisios, jeigu mes įsivaizduotume situaciją, na, kai siunta detonuoja ne sandėlyje, ne pervežimo metu, o skrydžio metu, ar kažkurioje tik kitoje vietoje, nežinau, perdavimo metu ir ar panašiai. Taip kad čia yra tikrai pavojinga kryptis ir pavojingi veiksmai, kurių imasi Rusijos tarnybos. Na ir mes negalim su tuo tiesiog eilinis įkį akcentuoju taikstytis ar to tiesiog tai priimti, kad na, nauja situacija, čia stiprinsim prieš gaisrinę apsaugą, galbūt siuntų dabar daugiau skenerių įvesime kažkur panašiai. Ne taip turi būti veikiama. Reikia neutralizuoti ir užkardyti šaltinį. O šaltinės šių operacijų mes žinome yra kas. Tai yra Rusijos karinė žvalgyba. Ir kai mes kalbam apie, kad tai yra Rusijos karinė žvalgyba, mes ir sąjungininkams sakom, kad tai nėra šiaip kažkas tai ėmėsi saviveiklos ir bando mums šiek tiek siaubo įnešti. Tai reiškia, kad tai yra šalia karinių operacijų. Tai dėl to mes sakome, tai yra nekonvencinė, tai netiesioginiai agresijos ir konvencinių pajėgų veiksmai, bet tai yra kitokios pasitelktos priemonės. Dėl to turi reaguoti NATO, ne šiaip kas nors turi reaguoti NATO į tai. Tai yra pirma, tiek siunčiant aišku atsaką į Rusijos pusę, kad mes to netoleruojame, mes to nepriimame, reagavimas gali būti nebūtinai ir jisai ir nebus simetrinis, o nesiuntinėsime simtinais sprogstamų siuntinių į lėktuvus, mes nesam toks alijansas, mes netokios valstybės, bet konvencinėme lauke, tai atsako priemonės tikrai gali būti. Tai čia ir žvalgybos priemonių stiprinimas ir dislokavimas papildomų pajėgumų, na, ir sukelimas tų padarinių, ko Rusijai galbūt nereikėtų. Čia yra svarbi tema. O tai, kad yra po trupinuką tam tikrų metų išmetama, nu, tai aš iš kaip profesionalas iš tos pusės galiu pasakyti, tai nėra gerai.
NATO formate ši istorija jau buvo aptarta?
Taip, ta istorija yra žinoma, taip.
Prasidės toje aptarimai su prezidentu dėl naujųjų ministrų, svarbiausia šie dvi prezidentūrai ministerijos, tai krašto apsauga ir užsienio reikalų ministerija, apie krašto apsaugą kalbant, kokių lūkesčių krašto apsaugos ministrija ar ministrui turi prezidentas?
Na, kalbėsis, tai vėlgi, tai mes, kai žinosime, kur jau tikrai yra portfelis, kai baigsis koalicijos darybos vyriausybės formavimas prasidės ir kai prezidentas jau turės pokalbį su kandidatais, kad čia dar irgi nereikia taip smarkiai užbėgti, bet kai jau bus ta diskusija, tai žinoma, kad prezidentas kels klausimą ir formuluos lūkestį, kokį jisai turi ir šiandien suformulavęs, kad bus testinumas priimtų sprendimų įgyvendinime. Kol kas nematome, kad kas nors iš valdančiųjų kvestionuotų, dabar būsimų valdančiųjų, tos besiformuojančios koalicijos ar socialdemokratų projektų. Na, partijos programą, jeigu pakeltume, na, ten tos nuostatos yra atspindimos tiek dėl divizijos įgyvendinimo, infrastruktūros parengimo, Vokietijos brigadai ir gynybos apskritai stiprinimo, tai apie tai bus ir kalbama. Mes turime didinti personalo skaičių kariuomenį per visus takelius, kuriuos mes turime, tiek personalų pritraukimo, tiek šauktinio skaičiaus didinimo, infrastruktūros parengimo, ne tik tai Vokietijos brigadai, ką jau pabrėžiau, bet taip pat ir mūsų pačių poreikiams ir tiem pajėgumam plėtoti, ką mes nusimatėme divizijai. Taip kad čia bus daug klausimų, einam ir dirbame, ko mums tikrai nereikia šioje situacijoje, na tai kokių nors unikalių idėjų iš tokių, kaip sakoma, iš mėnulio ištrauktų sumanimų, bet kol kas aš nematau, kad mums reikėtų taip tarinėti.
Kol kas tik tai politikos užkulisiuose tik viena pavardė, tai Dovilė Šakalienė skamba, gal jūs žinot kažkokių kitų kandidatų ar dar nieko? Šiandien.
Taip, tų kitų kandidatų buvo ir rinkimų metu įvardinta, kaip žinoma, partijos buvo suformavusios, ne viena partija šešėlinius kabinetus, taip kad tos pavardės jos yra. Ir dabar tikrai neužbėgčiau už akių, nes prezidentas nepradėjęs jokių susitikimų ir apie tai kalbos nebuvo. Taip, Vilija Šakalienė yra labai stiprus nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys ir turinti tikrai užsiaugintą kompetenciją, taip kad jo.
Jūs diviziją paminėjot visai neseniai, jūs buvot pareiškęs, kad divizija Lietuvoje išlaikant tokias pats sąlygas gali atsirasti nebe 2030-aisiais, bet 2036-aisiais ar dar vėliau, ir kalbėjomės ir su ministru šia tema, jis aiškino, kad taip atsitinka dėl to, kad tas tankų pirkimas tarsi yra išskaidytas, dėl to, kad finansavimo neužtenka, nes orientuojamasi ir į oro gynybą. Tai būtent oro gynyba čia yra tai, dėl ko ta divizija gali neatsirasti 2030-aisiais ar ne?
Ne, atsakau trumpai, aiškiai ne. Ir tai yra taip, galim sakyti, oro gynyba, na vėlgi čia labiau turbūt politinis, o ne gynybos planavimo yra tam tikras elementas, ką mes dedame prieš ką, bet nei oro gynyba buvo nubraukta kažkur, kad jos nebus. Divizijos lygiai taip pat saugumų užtikrinti ir kitų ginkluotojų pajėgų, nei oro gynyba yra tas dydis, kurį mes galim lyginti su sunkinimu, su tankų įsigijimu finansiškai vien. Trečiasis etapas mums kainuos apie 240 kažkur, tai sakykime 250, tiksliai negaliu pasakyti dabar, milijonų eurų. Na, tai yra toli gražu visiškai ne tie pinigai. Tai taip, kad taip, tam tikras perstumdymas buvo, taip, kalbėjimas apie oro gynybą galbūt leido suminkšninti tam tikras pozicijas, kalbant apie gynybos fondo poreikį, na, čia aš to, sakykime, tokio įrankio, labiau tuo metu vykstančio diskusijoje neneigiu, jisai suveikė, bet kalbant apie pajėgumų plėtrą, nu, mes to tikrai negalim sulyginti. Tai tikrai ne tos priežastys. Priežastys yra tos, kad tikrai dėl užsivilkinusių kai kurių ar užvilkintų kai kurių įsigijimų kainos išaugo. Gynybos finansavimo poreikis irgi išaugo ne tik dėl išaugusių kainų, bet ir įskaičiuotų visų kitų poreikių, kurių mums reikės. Taip, ir tai yra susiję su finansais ir su finansų planavimu. Dėl to tikrai neišeina kalbėti apie įgyvendinamus pajėgumus, taip kaip buvo sutarta, kad turėtume pilną operacinį pajėgumą, gebančią kariauti diviziją ir turėti dabartinį finansavimo lygį. Tai nedėra. Ir jei kai bandai sulipdyti, tai tada taip, ieškodamas priežasčių, paaiškinimų, kodėl taip atsitiko, gali prikurti įvairiausių dalykų, bet be čia tik tas supriešinimas buvo absoliučiai ne vietų.
Tai užvilginta, nes finansavimas tiesiog netaip nuplanuotas.
Kai kurie pirkimai nepradėti dėl kitų priežasčių, ne dėl su finansavimo susijusių, sakykime, pėstininkų kovos mašinų antras etapas. Tai buvo vienas iš dalykų, kur mums pamėluoti metai kainavo daug milijonų. Tai kad mes nepradėjom pirkimo, tai dar mes jį perdarėm, patį pirkimą iš ratinių peršokom ant vikšrinių pėstininkų kovos mašinų, bet čia tik tai kaip pavyzdys, kad visos kainos auga. Dėl to ir tokie argumentai, kad nėra dabar ko pirkti, nes nėra ant lentynos padėta. Tai reikš taip, galbūt atsistos į eilę vėliau, bet kaina bus tikrai dvigubai didesnė. Paklausa yra milžiniška. Tai dėl to dabar turi ir pinigus nusimatyti, juos užsiplanuoti ir pirkimus pradėti. Dėl to kitų metų ir ateinančių trijų metų mažesnis biudžetas gynybai negu kad šiais metais, na, jisai yra lygiai taip pat ir rinkai blogas ženklas. Tai lygiai taip pat ir eidama šnekėti su gamintojais arba su kuriais tu galėtum turėti ateityje santykius. Nu, jie irgi žiūri tavo išlaidas ir tu čia tikrai viską įsigysi, ar mes čia švaistom laiką su tavim šnekėdami ir eitume ten, kurie turi pinigus, ar tu esi rimtai nusiteikęs.
Žodžiu, nors tas terminas tarsi dabar nusikelia, aš kaip suprantu, jūs vis tiek neatsisakot to prioriteto, divizija atsirasti 2030 metais. Užtektinai pinigų šiame biudžete, na, 2025 metų biudžete, panašu, kad vėlgi trūksta, vėlgi tas finansavimas yra per mažas. Tai ar čia dar kažkoks didesnis poslinkis šiame biudžete yra įmanomas ar ne?
Aš atkreipsiu dėmesį, kaip formuluota buvo ir prezidento pozicija ir dėl ko tas pristatymas ir buvo padarytas ir ta nuotrauka padaryta paskutinė valstybės gynimo tarybos posėdį. Reiškia, kad tomis dabartinėmis sąlygomis, jeigu mes darysime taip, kaip mes darome dabar, jeigu Lietuva tikrai tiek ir išleis gynybai, tada jinai bus pasiekiama ten 36-40 metais, bet buvo kitas sakinys, kad tai mūsų netenkina ir dėl to prašymas kariuomenės vadui buvo arba adaptuoti valstybės ginkluotos gynybos mūsų visą koncepciją, po to ir strategiją, kaip mes ginamės, nes mes negalime su pusiau keura diviziją kariauti, arba pateikti siūlymus dėl įgyvendinimo ir dėl prioritetų ir taip pat ir dėl finansinių poreikių. Ir aš esu įstikinęs, kad kariuomenės vadas tai padarys artimiausiame valstybės gynimo tarybos posėdyje. Tai reiškia, kad sąlygom nekintant mes turėsim 40 metais. Ir ką mes čia turim padaryti, tai pakeisti tą sąlygas, kad jos pasikeistų. Ir vienas iš tų sąlygų yra finansavimas, ne tik. Ten yra ir daugiau ir administracinė, ir vidinė resursų reikia kai kurioms kritims skirti, bet finansavimas turės būti peržiūrėtas. Ką su kitais metais galima padaryti, nesimsiu atidarinėti biudžeto puodo ir tikslintis, kiek dar įmanoma jį dabar būtų perskirstyti, ar kiek turės naujoji vyriausybė laiko pateikti jau antram skaitimu į Seimą peržiūrėti su gynybos išlaidom, kas yra susiję, bet metų bėgyje tiek galima skolintis, tai ir reikės daryti, tiek galbūt įvesti tam tikras ir korekcijas gynybos fondą papildant ar kitaip, nežinau, čia jau bus matyti, bet su dabartinėmis lėšomis mes neišvažiuosime.
Tas finansavimas, su kuo mes išvažiuotume, kol kas nėra paskaičiuotas.
Jisai yra paskaičiuotas.
O koks tai turėtų?
Tai jisai yra smarkiai didesnis negu kad dabartinis. Aš nesimsiu irgi užbėgtų už akių, tų skaičiavimų ir buvo paprašyta, bet jisai tikrai yra mažesnis negu kad, pavyzdžiui, Lenkai yra savo užsimatę. Ir atkreipsiu dėmesį, ir Lenkijoje vykstančia diskusija ir dėl biudžeto deficito perviršio ir diskusijos lygiai taip pat su Europos komisija, kaip tos klausimus galima spręsti. Man tai tik tai parodo, kad viską galima išspręsti. Tiek valstybės skolos klausimą, kur mes turim didžiulio rezervo iš visų valstybių, tiek sprendžiant klausimus dėl biudžeto deficito, jeigu to reikėtų. Kol kas to nereikia. Mūsų biudžeto deficitas būdavo visą laiką bent procentų mažesnis, negu kad buvo suplanuota, arba aplink tą 1%.
Žodžiu, pasitvirtinam naują ministrą ar ministrę ir šaukėt VGT posėdį ir prašo didesnį finansavimo, kad na, darytų kažką ministerija. Taip reikėtų suprasti.
Prezidentas šauks valstybės gynimo tarybos posėdį, parodys nuotrauką, kuri buvo parodyta nueinančiai valstybės gynimo tarybai, kur mes esame su jau priimtų strateginių projektų ir sprendimų įgyvendinimo, kur mes esame su infrastruktūros parengimo Vokietijos brigadai. Tikslas 27 metų pabaiga niekas nekvestionuoja, ten turime ir atsidurti, kur esame su divizijos pajėgumų plėtojimu, kur esame bendrai su operaciniais planais ir su NATO iškeltais Lietuvai pajėgumų tikslais. NATO aiškiai suformulavo, ko iš mūsų tikisi, jeigu mes apsiemame tam tikrus uždavinius. Taip ir tada draugė ieškos valstybės gynimo tarybos nariai sprendimo, kaip toliau judame į priekį.
Paluckas čia tokia įdomia kritika išsakė, kad mes tarsi nusimatom kažkokį BVP procentą, BNS interviu jis taip kalbėjo ir tuomet duodam kariuomenei tuos pinigus ir sakom, jūs čia padarykit, ką galit. O iš tiesų tai reikėtų iš pradžių paklausyti karinio patarimo ar numatyti tiek finansavimo, kiek reikia tam kariniam patarimui išpildyti. Tai mes iš tiesų taip visą laiką numatydom tiesiog finansavimą ir tuomet duodom kariuomenei pačiai spręsti, ką jie čia gali už tuos pinigus padaryti ir karinis patarimas nežaisdavo kažkokios desnės rolės.
Na, mačiau, kaip ta dinamika vyko su kariuomenės poreikiais ir su galimybėmis valstybės politinių nenorų ar norų. Nuo turbūt 2009 metų 10, kai turėjom 0,78% BVP, tas visą laiką klausimas iškildo, kam jums pinigai, jūs neturit fantazijos, planų ir visa kita. Iš kitos pusės buvo sakoma, kaip aš tau galiu suplanuoti, jeigu tu man neduodi perspektyvos bent 5 metus į priekį arba liepi planuoti su tuo, ko aš dabar turiu, o po to staigiai pinigų krenta ir panašiai. Tai aš negrįšiu į tos visas ydas ir problemas sistemoje. Sistema jinai buvo neveikianti ir šlubuojantį to požiūriu. Dabargi mes turime konkrečius planus, konkrečius projektus ir jiem įgyvendinti reikia 1, 2, 3 organizacinių, finansinių, kitokių resursų tam, kad mes pasiektume tą rezultatą ir viskas. Na tikrai nėra ta situacija, kai pinigų tik tai laukia kariuomenė ir tada žiūrės, ką nuspirkti, yra faktiškai neteisinga ir čia turbūt, na vis tiek ir dėl to grįžtų prie atsakymo į praeitą klausimą, dėl to prezidento ir yra noras valstybės gynimo tarybos narius kuo greičiau supažindinti su ta informacija, įvesti kuo platesnį ratą naujų žmonių galbūt į tą informacinį lauką, kad būtų aiškumas. Ir čia turbūt yra, jeigu taip iš tikrųjų yra galvojama, tai politinės komunikacijos problema. Nes na, šalia viešos mes turime ir tą komunikaciją, kuri turi būti. Nors iš kitos pusės atrodo, krašto apsaugos ministerija pakankamai tos informacijos su Seimu dalindavusi. Reikia reiškia daugiau.
Mažas finansavimas VSD taip pat išlieka tokia opia problema, ypač kai matom skaičius, kad pagal planus tas finansavimas net mažės per artimiausius keletą metų. Dabar tiesa didėja, bet tik 1,5 milijono, nors VSD vadovas prašo bent 15 milijonų padidinti. Turbūt nėra netikėta, kad jis to prašo, nes ir šią mes laidą pradedam nuo tam tikro sabotažo akto. Tai ar adekvati ta suma ir ką daryti, kad ji būtų adekvatesnė?
Lygiai taip pat. Ar kokio mes norime statuso Lietuvoje susijusio su vidaus saugumu, su užsienio priešiškų tarnybų veikimu Lietuvoje, to užkardimu ir kiek mes galime už tai sumokėti. O toks yra atsakymas. Mes tų iššūkių, kurie dabar vyksta paskutinius metus Lietuvoje, prieš 3 metus neturėjom. Tai mūsų dabar finansavimo lygis žvalgyboje, kontržvalgyboje, jis išlieka panašaus, na, priskaičiavus infliaciją, kitus pokyčius, na, neišvengiamai viskas turėtų padidėti, bet tose apimtise ir padidė. O mes turime naujus iššūkius. Tai reiškia, kad kitoje pusėje tarnyboms yra pavestos užduotis pas mus čia daryti ne tik tai Lietuvoje, bet ir NATO, na, tam tikras provokacijas, va, tas operacijas vykdyti, kelti įtampą visuomenė ir panašiai. Kas tai turi užkardyti? Tarnybos, tai kas yra ant žemės, ir politiniai sprendimų prieimėjai, tai kas yra susiję su atsaku. Tai tarnybos turi turėti daugiau įrankių ir resursų. Tai yra teisinių priemonių, ką jūs gali ar negali daryti, ir turi turėti daugiau resursų. Ir aš esu įstikinęs, kad tarnybos tikrai galėtų kokiam nacionalinio saugumo gynybos komitetui pateikti ir savo visą išklotinę, kiek žmonių ir kiek pinigų kainuoja išsiaiškinti vieną ar kitą operaciją. Ir tada irgi suformuluoti klausimą, tai kiek mes galime vienu metu vykdyti tokių operacijų. Kai mes žinome, kad priešininkas ištisai naudoja tą vadinamą bėgančio laukio zuikio taktiką, kai mums prikuria įvairių situacijų, kur mes deginam resursus, o tada tuo metu kažkas tai vykdo tikrą reikalą. Tas finansavimas turi augti daug smarkiau. Jis turi augti eksponentiškai priklausomai nuo to, kur mes esame. Tuo labiau, kad mes kaip Lietuva raginame savo partnerius skirti daugiau dėmesio kontržvalgybai. Investuokite daugiau. Pas jūs yra skylė čia ir čia. Pas jūs Rusijos organizacijos veikia va taip ir taip. Jūs to nežinote, nes nežiūrite, nes turbūt neturite resursų, nes turite kitus prioritetus. Skirkite tam resursų. O Lietuvoje elgiamės kažkaip tai skirtingai.
Tai ir pateikinėjo tarnybos tas ataskaitas, bet kodėl mes nesuvokiam to prioritetų?
Nu, sunku į tai atsakyti ir man atrodo bus puikiai proga ir pasitaisyti vis tiek žvilgtirint ir į biudžetą detaliau. Ir tarnybos tikrai yra pateikusi, žinau, ir Seimui pateikė detalų pagrindimą, ką jos ketina už tai padaryti. Na, galbūt kartais dėl to, kad jos taip pat teikia įslaptintai dėl natūralių priežasčių. Mes irgi nepasakosim, kiek pas mus yra vieno ar kitoj srityje ar žmonių, ar kokias techninės priemonės taikom. Galbūt ir atrodo, nu nepasakot, ko tiksliai reikia, gal jūs patys nežinot, ko reikia, bet tai yra tikrai ne taip.
Šiandien Seimas spręs dėl poligonų Tauragėje ir Šilalėje. Naujam ministrui ir ministrei teks dairytis vietų naujiems poligonams. Tai kokia dabar situacija? Gal yra vietos, į kurias dairomasi, kas yra žinoma, kada to poligono jau reikės dar vieno naujo?
Naujo poligono reikia jau dabar, jo reikėjo vakar. Ir reikia didesnio dydžio poligono, kaip šitie Tauragiai ir Šilaliai parengti poligonai po valstybės gynimo tarybos sprendimo, kas įvyko pakankamai iš tikrųjų greitai. Na, jie užpildys tik tai turbūt apie kuopos dydžio vieneto poreikius, na ir tai su tam tikromis išlygomis, o mes atsižvelgiant į tai, kad plėtojame diviziją, turim turėti bent brigados dydžio vienetui manevruoti tinkamą erdvę, kuri būtų dedikuota kariuomenės reikmėm. Žinoma, kad galimi įvairūs alternatyvūs variantai, kaip kad tarti su žemės savininkais dėl nuomos tais metais ir panašiai, bet tai yra tikrai sudėtingas dalykas ir tai galime daryti, nežinau, kartą metuose didelėje pratybams, kur pasikviečiame sąjungininkus, ką ir darome kartais, bet kalbant apie nuolatinį treniravimąsi, mums reikia tos erdvės, nes šiuo metu Lietuvoje mes netelpame ir mes tikrai nenorime kurti įtampos tarp poreikių sąjungininkų pas mus ateinančių ir kurie irgi ateina treniruotis. Ne vieni sąjungininkai pas mus neateis stovėti, kad jų technika stovėtų garažuose, o kariai būtų kareivinės, ateina treniruotis ir palaikyti kovinį parengtumą. Ir tai reiškia, kad jie turi sertifikuotis, kas tam tikrą laiką, jie turi atmanevruoti, atšaudyti ir veikti didesniuose vienetuose. Tokia yra prasmė, logika, toks jų yra darbas nuo ryto iki vakaro. Lygiai taip pat mūsų pajėgos turi daryti tą patį. Mes nenorim, kad šiaip jie kažkur tai būtų sukomplektuoti, kažkas įrašytas į sąrašus, jie turi nuolat treniruotis. Treniruotis reikia erdvės. Erdvės nėra, trūksta, reiškia, mes jos turime ieškoti. Ir tą klausimą reikės išspręsti. Taip kad šių dviejų poligonų įsteigimas neišsprendžia klausimo, kad mums reikia brigados dydžio vienetų erdvės. Ir dėl to valstybės gynimo taryba yra taip pat priėmusi sprendimo. Aš priminsiu, jie paprašė kariuomenės vado atsakyti, tai kiek tų Lietuvoje poligonų dar trūksta. Atsakymas buvo toks, reikia brigadai manevruoti. Brigadai manevruoti yra pakankamai didelė erdvė, 10-20 km. Ant žemėlapio tokios vietos mes neturime, kad būtų na, valstybei priklausantis plynas laukas ir kur nereikėtų nieko ir miškinti ir panašiai, ir kur nebūtų klausimų, kuriuos reikės spręsti su savivaldybėm ir su vietos gyventojais. Reikės tos klausimus spręsti. Dėl to, žiūrint jau į šį poligonų įteisinimo etapą, dėl Tauragės ir Šilalės, labai svarbu, kad būtume tinkamai užsifiksavę tas pamokas ir patį procesą priimtume kaip tam tikrai irgi treniruoti jau prieš didesnius dalykus. Su bendruomenėm reikia bendrauti. Su bendruomenėm reikia komunikuoti, atsižvelgti jų poreikius ir problemas reikia išspręsti ir negali būti Lietuvoje tokių dalykų, kurie na, mums tiesiog raudoną brūkšnį brėžtų ir sakytų, ne, žiūrėkit, šito mes neperlipsim, poligono nebus, nes yra vienoks ar kitoks apribojimas. Upelis, kažkas žemę turi, kažkas sodybą turi panašiai. Viską galima atsižvelgti ir suderinti ir šitie atvejai, man atrodo, turėtų tai pagrįsti.
Esat paieškoję, kurioje Lietuvos vietoje galėtų atsirasti tas poligonas?
Taip, tos vietos buvo ieškomos ir ne kartą ir tokios erdvės nėra, iš karto galiu pasakyti, ją reikia kurtis tą erdvę, bet taškas čia jokiais būdais nepadėtas. Reikės dirbti.
Rytoj mes matysim jau JAV prezidento rinkimų rezultatus, tiesa pirmuosius, kad ir kuris kandidatas be laimėtų, ekspertai vieningai kartoja, kad nuo Europos ta žvilgsnis atsitrauk šiek tiek, bet pavyzdžiui, jeigu Trumpą išrinks, tai tuomet čia daugiau tų nuogastavimų yra ir yra tokių nuogastavimų, kad galbūt netgi mažiau to įsipareigojimo iš sąjungininkų gali būti. Trumpas viską mėgsta spręsti dvi šalių santykių formatu, o ne per bendriją. Tai ar Lietuva čia turi kažkokių neramumų, ar esat apkalbėję, kad pavyzdžiui galėtų, nežinau, amerikiečių karių mažiau būti siunčiamų į pratybas arba galbūt apskritai šiek tiek atitraukti amerikiečių karius iš Lietuvos. Ar esat kalbėję apie tokius scenarius?
Įvairius scenarius esame aptarę, kaip ir visos Europos sostinėse tas buvo aptarta, transatlantiniai santykiai mums yra vienas iš strateginių kertinių atramos taškų ir žinoma, kad mes daug investuojame ir laiko ir investuosime į jų palaikymą ir plėtojimą ir stiprinimą, tai čia Lietuva yra didelis darbas pagrįsti JAF administracijai, naujai administracijai, bet kokiu atveju, kodėl tai yra prasminga ir reikalinga daryti. Na, vėlgi, tai valia ir įsipareigojimai sąjungininkams ir kolektyviniai gynybai yra vienas dalykas, pajėgumai, kurios yra dislokavusios Jungtinės valstijos Europoje taikos metu yra kitas klausimas, na gali būti tam tikrų korekcijų šioje temoje, į vieną ir kitą pusę gali būti ir padidėjimas, mes netmeskime ir to varianto, tai irgi priklauso nuo planavimo, nuo politinės diskusijos, tačiau ko tikrai mes negalime leisti ir aš netikiu, kad tai atsitiks, kad na suklibės užlubos kolektyvinė saugumo įsipareigojimai iš JAV pusės, na nes transatlantinio ryšio suaižinimas jisai yra na, pabaiga ir bendrai visam ir Europoje visai sąrangai. Ir NATO tolimesnėje ateičiai, tai yra didelis lūkestis iš Rusijos šia kryptimi, bet ne vienas lūkestis buvo neišsipildęs to, ko jie siekia ir su karu Ukrainoje ir su rinkimais ir panašiai neišsipildys ir šis. Nes tai yra lygiai taip pat apie JAV saugumą. Tai nėra vien tik tai apie Europos saugumą. Tai yra, nėra duoklė JAV Europoje, kad įvyktų kažkas. Tai mes čia kalbam apie daug svarbių dalykų ir geostrateginę situaciją šiuo metu pasaulyje su tie konkuruojančių polių, su kylančiomis brandolinėmis valstybėmis, su besijungiančiomis brandolinėmis prieš vakarus nusiteikusiomis valstybėmis, taip kad tokiam visam sulaviravimui JAV turės lygiai taip pat išlaikyti dėmesį ir įsitraukimą ir Europos į bendrus reikalus. Tai reikš, kad ir mes turėsime dar labiau įsitraukinėti tai, kas vyksta Indijo Ramiojo vandenyno erdvėje ir tas pasaulis tas dar labiau sujungtas tarp demokratijų. Taip kad čia yra sudėtingas rebusas, na ir nebus taip, čia bataliono pastumdymas iš Vokietijos į Lietuvą, iš Lietuvos dar kažkur, tai čia bus tik tai maža išdava didelio paveikslo ir aš tikiu, kad tą paveikslą iš JAF administracijos, naujos JAF administracijos pusės bus galima nekart aptarti.
Galiausiai trumpai konfidencialiai tarėsi Ukraina ir Rusija dėl derybų pradžios, ar jūs matytumėt, kad dabar tos derybos yra įmanomos?
Na, mes matėme, kaip tos derybos vyko, nes dalis buvo jų vieša 22 metais, kokie buvo Rusijos reikalavimai, kokie buvo Rusijos reikalavimai 21 metais, 22. Mes girdime nuolat, kokie yra dabar Rusijos reikalavimai, tai jie nesikeičia. tie reikalavimai ir tuose dokumentuose tikri ar ne, nežinau dėl jų autentiškumo, na, tai taip, sakykime, ne man tai reikia tvirtinti, bet tai ir parodo, kad Rusija niekur nesitrauks. Rusija reikės pilno demilitarizavimo, tai reiškia, Ukraina neturėtų jokių karinių priemonių atsakyti į Rusijos pagrasinimą, netgi agresiją. Rusija reikalaus santykių su vakarais nuo nutraukimo, peržiūrėjimo, Rusija reikalaus turėjimo veto įvairiais klausimais, reikalaus visos pakrantės su Juodąja jūra, na, iš viso iš valstybės palikti, na, tik tai imitaciją, ar su to gali kas nors sutikti, ar su to gali sutikti politiniai lyderiai, ar su to kad nors galėtų sutikti Lietuvos politiniai lyderiai, jeigu mūsų tokie būtų reikalavimai. Tai čia atsakymas akivaizdus, ne.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys.